พ่อเคยบอกไว้ว่าธรรมะไม่ใช่ของเมืองนั่นเมืองนี้คนนั่นชาตินั่นชาตินี้มันของกลางในโลกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับว่าเป็นญาติกันกับสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกไม่เลือกว่าเฉพาะประเทศนั้นประเทศนี้เป็นญาติกันได้เพราะธรรมะมันเรื่องอะไรก็เรื่องทุกข์นะน่าหัวใจเรื่องที่เราทั้งหลายปรารถนาความสุขทำอะไรก็ทำเพื่อความสุขแต่มีปัญหาอยู่ที่ว่าทำไมทำลงไปแล้วมันกลับมาเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความไม่รู้ก็เหมือนกันหมดโลภโกรธหลงก็มันนิยมเฉพาะชาตินั่นชาตินี้กันเบนกันหมดตัวใจที่ปรารถนาความสุขที่มั่นคงถาวรนั่นก็เหมือนกันหมดเหมือนกันอย่างสมัยโยมพ่อไปเยี่ยมที่เมืองไทยอาตมาก็บอกว่าน่าจะฝึกภาวนากับท่านพ่อบ้างก็คืนมานั่นก็เลยขึ้นไปที่ระเบียงกุฏิเก่าที่อยู่ข้างล่างก่อนที่จะนั่งภาวนาโยมพ่อก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าที่โยมคนนั้นโยมเป็นชาวคริสต์จะเป็นอุปสรรคไหมในการภาวนาท่านบอกว่าไม่เราจะไม่พูดถึงเรื่องศาสนาเราจะพูดถึงเรื่องลมพอดูลมแล้วก็ถึงจิตพอถึงจิตแล้วก็มีปัญหาในจิตก็พูดถึงเรื่องจิตนี่แหละพูดกันรู้เรื่องก็ตรงที่ว่าที่พูดกันรู้เรื่องก็เรื่องตรงนี้แหละเราต้องการความสุขแต่ทำไมเราสร้างความทุกข์ขึ้นมามีวิชาไหมมีอุบายไหมที่จะให้จิตใจของเราเกิดความรู้ขึ้นมาต้องการความสุขแล้วก็จะได้ความสุขตามปรารถนานี่เป็นหลักแห่งธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็เพื่อจะให้ใจของเรารู้จักแก้ตัวเองถ้ารู้จักตัวเองว่าที่เราทุกข์อยู่นี่ไม่ใช่เพราะเด่นฟ้าอาการไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรทั้งนั้นอ่ะเรื่องเรานี่แหละกระดังที่เคยพูดมาทุกข์ในจิตใจของเรามีอยู่สองอย่างทุกข์ในตรายลักษณ์ว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็ถือว่าเป็นธรรมดาของโลกวัตถุสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามนี้เป็นทุกข์ของธรรมดาของธรรมชาติแต่ที่ใจของเราทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้แหละมันเพราะทุกข์ในอริยสัจมันคนละเรื่องนะทุกข์ในอริยสัจมันทุกข์ที่เกิดจากตัณหาอุปทานอวิชชาเหล่านี้สมมติทุกข์ที่ไม่จำเป็นเราเป็นฝ่ายที่เพิ่มขึ้นมาสร้างขึ้นมาทั้งที่ว่าเราต้องการความสุขแต่ด้วยความโง่เขลาของเราที่เราไม่มีวิชาเงื่อนอวิชาก็เลยเข้ามาครอบงำคิดนั่นจะต้องทำแล้วก็จะมีความสุขหรือเปล่ากลับมาเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาท่านก็เลยมาบอกว่าอบรมจิตใจของเราเนี่ยแหละเราจึงจะรู้ที่มาของทุกข์ที่มาของความสุขก็อยู่ที่เจตนาเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยเราก็ภาวนาอบรมเจตนาของเราแล้วก็ต้องอบรมความเข้าใจด้วยก็เจตนาของเรามันออกจากความเข้าใจความเห็นสองอย่างนี้แหละเราจึงต้องเข้าใจว่าทุกที่เราทุกอยู่นี้ไม่ใช่จะต้องแก้จากภายนอกก็ต้องแก้ภายในตัวเรานี่แหละเราจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่ได้เขาอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีจริงๆหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีจริงๆที่ใจของเรามันจะทุกข์เรื่องนั้นนั่นแหละเรื่องของเราพอเราไม่เข้าใจพอเราเข้าใจแล้วมันมาจากภายในนี่แหละเราจะได้น้อมเข้ามาดูภายในดูเจตนาของเจ้าของทั้งจึงให้ตั้งไว้ ั้งใจว่าเราก็จะอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจของเราสงบไว้ก่อนอย่างที่เรามาดูลมหายใจเข้าออกเพราะจะฝึกเจตนาของเราก็ปกติเจตนาของเรามันเลื่อนลอยไปตามนั่นตามนี่บางทีไม่รู้สึกตัวทั้งถ้าเจตนาตัวนี้แหละเป็นตัวที่สร้างกรรมขึ้นมาสร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้เราแต่เราไม่ค่อยดูมันไม่ค่อยรู้จักมันปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปตามยถากรรมความสุขที่เราต้องทำก็เลยก็แบบสุขสุขเด็บมันเข้าหลามที่สุขบ้างเด็บบ้างมันเกินไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าเรามาตั้งใจไว้กับลมหายใจเข้าออกนี่แหละแต่งลมให้เป็นที่สบายเป็นอุบายที่จะให้ใจของเราเย็นดีที่จะอยู่ศึกษาเรื่องของลมจนมันเกิดเพลินขึ้นมาลมเข้ามันมีหลายอย่างลมออกก็มีหลายอย่างเราก็ศึกษาดูทดลองดูว่าเป็นยังไงพอเจตนาอื่นเข้ามาเราจะรู้สึกตัวเออนี่มันเจตนาอื่นมันนอกเหนือจากเรื่องของเราปล่อยมันซะมันจะมาพูดซ้ำๆซ้ำๆอยู่เราไม่ต้องไปสนใจมันเรามีหน้าที่ของเราก็รักษาเจตนาเดิมไว้เราจะได้รู้จักเจตนานี่คืออะไรมันมาจากไหนหน้าตาเป็นยังไงเกิดเพราะอะไรดับเพราะอะไรนี่ถ้ารู้เรื่องเจตนาเนี่ยเราจะได้แก้ไขก็เจตนาตัวนี้แหละแต่มันจะมันผู้สร้างกรรมก็ตัวกรรมเนี่ยแหละถ้าเราทำอะไรรักษาเจตนาที่ออกจากความเห็นถูกต้องนั่นความสุขของเราก็จะมั่นคงขึ้นมาทำอะไรลงไปก็เป็นเหตุให้สร้างความสุขขึ้นมาพูดถึงหลักใหญ่ๆของท่านถ้าพูดตามเรื่องของเราที่เราทุกข์อยู่นี่เพราะเราทำอะไรลงไปไม่รู้สึกตัวใจของเรามันเลื่อนลอยไปตามเรื่องนั่นเรื่องนี่ไม่ค่อยกลับมาดูเจ้าของระหว่างที่กระจายของเราสงบอยู่ได้ไม่อยากจะดูที่ท่านให้สงบเพื่อเราจะเป็นโอกาสที่จะย้อนกลับมาดูว่าเมื่อกี้ที่เราสร้างความสุขขึ้นมาก็สร้างยังไงมันเผ็ดจากที่เราสร้างความทุกข์มันเป็นยังไงกันมันเผ็ดกันตรงไหนเหมือนเป็นห้องแลบของเราทดลองก็ตราบใดที่เรายังทุกข์เรื่องคนนั้นทุกข์เรื่องคนนี้นี่ใจของเราต่างหากที่ดึงเข้ามาสัญญาของเราสังขารของเรามันสร้างสะพานให้ทุกข์จากภายนอกแล่นเข้ามาเกาะกินอยู่ในหัวใจของเราจะโทษเขาไม่ได้นะเราต่างหากเป็นผู้สร้างสะพานเราก็จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ตัดสะพานพอเราเห็นว่าความคิดของเรามันออกนอกลู่นอกทางสร้างความทุกข์ขึ้นมาปล่อยมันซะทว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่างท่านพ่อเคยบอกว่าอาจจะเป็นผีเงินเข้ามากระเซ็บกระซาบอยู่ในหัวใจอาจจะเป็นพวกหนอนที่อยู่ในเส้นโลหิตของเราพอมันพาในสมองของเราความคิดของมันอาจจะกระเทือนคนความคิดของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่โผล่ขึ้นมาในจิตใจของเรามันไม่แน่นะมันความคิดของเราก็ความคิดของสัตว์หรือความคิดของเจ้ากรรมนายเวรไอ้คิดอย่างนั้นเหมือนกันก็อะไรที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเชื่อมันเชื่อเฉพาะเรื่องที่จะสร้างความสุขขึ้นมาไอ้ตัวที่จะสร้างความทุกข์จะเอากับมันทำไมจะทว่านี่มันความรู้สึกของฉัน อ้าวมันไม่ต้องจะเอามันทำไมก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเพราะอารมณ์ที่ดีกว่านั้นเรามีเราก็เลือกอารมณ์ที่ดีเราก็แต่งอารมณ์ของเราในหลักอันนี้ก็ใช้ได้ทั่วไปตลอดไปเรานอนป่วยอยู่ที่บ้านเราอยู่ในโรงพยาบาลเอาเราก็คิดเรื่องร่างกายก็อยู่ในโรงพยาบาลแต่ใจของเราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลใจของเราอยู่กับลมลมก็เป็นธาตุอันหนึ่งมันนิยมเฉพาะสถานที่นั่นสถานที่นี่เราก็อยู่เฉพาะธาตุลมเรานี่แหละเรื่องที่ว่าร่างกายจะทุกข์จะเป็นยังไงก็เรื่องของมันเรื่องของเราก็รักษาเฉพาะเรื่องที่เราแต่งความสุขได้อย่างอื่นไม่ต้องรับผิดชอบขณะเชื่อของเจ้าของไม่ต้องไปเรียกมันฉันก็คนนั้นฉันก็คนนี้เชื่อนั้นมันก็เรื่องของสมมติของโลกพอเราอยู่กับลมมันไม่มีสมมติถามลมนั่นเป็นลมของใครก็ของกลางและความรู้ที่รู้กับเขาเป็นหญิงเป็นชายแก่เท่ายังไงขนาดไหนก็มันนั้นไม่มีแก่ความรู้ของเราก็รู้อยู่นั่นน่ะแต่ว่าใจของเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกเกิดแก่เจ็บตายถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของร่างกายใจของเราส่วนนี้อะไรนั่นก็เป็นเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านบอกว่ามันไม่ใช่เราแล้วเราอยู่เฉพาะกับรู้อยู่นั่นน่ะลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้พยายามแต่งให้มันสบายเท่าที่ได้ในขณะตายวิชานี่ยังช่วยเราได้ก็ขณะนั้นพอมันจะแยกจากกันคนที่ไม่ได้อบรมเจตใจมันก็จะว้าวุ่นอยู่นั่นแหละถ้าอบรมแล้วก็เรามีความเห็นถูกต้องก็ไอ้นั่นก็เรื่องเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าเราอยู่เฉพาะกับรู้อยู่นะในปัจจุบันแต่งรู้ของเราให้สบายอย่างอื่นก็ปล่อยซะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องนี่เพราะอันนี้ที่ท่านบอกว่าผู้ที่แห็นความสำคัญในการอบรมจิตใจนั้นเป็นนักปราชญ์คนโง่ก็จะจะอบรมจิตใจทำไมหาความสุขตามเรื่องตามราวนั่นแหละพอแล้วแต่คนมีปัญญาก็จะเห็นว่าจิตใจที่ไม่ได้อบรมมันสร้างความทุกข์อย่างมหันต์เป็นภายในวัฏสงสารมันอยู่ข้างนอกโน่นน่ะมันอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละที่มันสร้างวัฏฏะขึ้นมาวัฏฏะขึ้นมาเพราะฉะนั้นอบรมจิตใจของเราอย่าให้มันมีภัยกับเจ้าของต้องการความสุขก็จะทำอะไรด้วยกายวาจาใจก็จะเป็นเหตุแห่งความสุขจริงๆนั่นแหละอบรมใจให้เป็นอย่างนี้เราไว้ใจตัวเองได้ส่วนสิ่งไหนที่ไว้ใจไม่ได้แล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งปล่อยวางไม่ต้องเอามาเข้ามารกจิตรกใจของเราแบบนี้เราเป็นผู้เบาใจของเราก็ไว้ใจได้เป็นใจของนักปราชญ์พอเราอบรมดีแล้วเอาจากนี้ไปภาวนาถึงเวลาก็ค่อยเลิกพร้อมกัน